By som na úvod chcela troška sa vrátiť späť a opýtať sa vás. Pamätáte sa, aspoň tí, čo ste tu boli, o čom sme hovorili na našom prvom stretnutí? Čo je dôležité pri štúdiu Biblie? Neviem, kto z vás tu bol. Monika tu nebola. Dobre, takže ja by som to stručne tak zhrnula, aby ste vedeli, o čo sa jednalo. Poprosím Romana, keby si mohol rozdať takéto jednoduché papieriky, ktoré pripomínajú to, o čom sme vlastne hovorili minule, tým, kto tu nebol minule. A dôležité pri štúdiu Biblie, ako sme hovorili, je klásť otázky. Každý, kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie, to je aj také porekadlo. Takže keď chceme pochopiť nejaký biblický text, je dôležité klásť si otázky. Tak viete, aké otázky sú pri biblickom texte dôležité? Tam na tom papieriku máte. Dôležité je opýtať sa kto, kedy, kde, čo, ako, prečo. Keď si takto rozoberieme biblický text, tak pochopíme veľa zaujímavých vecí, ktoré by sme inak možno nepochopili. Ale ja by som, keďže toto bolo minule, chcela prejsť teraz k ďalšej časti. Celý tento seminár alebo celé toto štúdium má názov Most na druhý breh, takže znova sa vrátime k tomu mostu. Ten most spája dva brehy. Je to breh, v ktorom žijeme my, a je to druhý breh, kde bola písaná Biblia. Je to doba a územie a jazyk tých ľudí, ktorí písali Bibliu. Čiže tento most nás takto spolu spája, aby sme rozumeli tomu, ako to tí ľudia mysleli, keď to napísali. A tento most jednakže je budovaný z tých otázok, ktoré sme hovorili, ale ďalšia dôležitá vec, ktorá je kontext. Neviem, či ste počuli toto slovo, kontext. Je nejaký text. Kontext je niečo, čo je okolo toho textu, aby ste vedeli, aby ste tomu rozumeli. Ja poprosím teraz ešte Evičku, aby rozdala papieriky dnešnej časti. A dnešná časť má názov Ťavia záhada, alebo Čo prezradí kontext. Tí, čo boli minulé, tak si pamätajú, že sme hovorili niečo o ťave. A dnes by sme sa tomu venovali troška viacej. Ale na úvod chcem povedať. Biblia je v prvom rade Božie slovo. Poprosím ťa, Lidka, poď si sem sadnú, lebo tuto budeš lepšie vidieť. Tešíme sa, že si prišla. Ďakujem. A Lidke, môžeš sedieť ešte. Takže zopakujem, dnešná časť má názov Ťavia záhada, alebo Čo prezradí kontext. No a ja by som chcela povedať, že Biblia je v prvom rade Božie slovo, ale Biblia je aj kniha. Je to literárne dielo. A viete si predstaviť, že keď čítate nejakú knihu a teraz by ste si tú knihu zobrali, otvorili niekde v strede, prečítali nejaký odsek, tak asi ťažko by ste z toho odseku pochopili, o čom tá kniha je, o čom, čo sa tam deje, alebo keď pozeráte nejaký seriál a teraz vidíte jednu časť, ktorá je niekde v strede, tak nechápete tie súvislosti, o čom to je, kto s kým, aké vzťahy má. Hej. A takto podobne je to aj v Biblii. Podobne je to aj v Biblii, že sú veci, ktoré pochopíme iba vtedy, keď zistíme tie súvislosti, tie vzťahy a čo okolo toho textu, ktorý čítame, sa nachádza. Teda je dôležité poznať celú pasáž, celý ten logický celok, ktorý nám hovorí o nejakej téme. Minule sme hovorili o otázkach, ale ja by som teraz v tejto časti, ako máte na tých papierikoch vyjadrené, povedala ďalšie otázky, ktoré si môžeme klásť, keď študujeme biblický text. Prečítame si ten text a potom sa pýtame, čo predchádzalo tým veršom, ktoré som si práve prečítal. Potom sa opýtame, čo by som sa dozvedel, keby som si prečítal ešte niečo ďalej. A potom si dáme otázku, ako to všetko spolu súvisí. Takže najlepšie je učiť sa prakticky, na praktických príkladoch. A ja by som teraz chcela, aby ste si zobrali svoje Biblie a budeme si čítať. Takže my už minule som spomínala, že sme hovorili o ťave, o jednom texte, ktorý hovorí o ťave a ja poprosím Evičku, aby nám ho prišla prečítať.
Lebo ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihelnú dierku, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho.
Už minule sme hovorili o tom, že tento text mnohí ľudia sa snažia vysvetliť a snažia sa to vysvetliť rôznym spôsobom, sú všelijaké na to metódy. A hovorili sme aj o tom jednom vysvetlení, že tá ihelná dierka, to ihelné ucho je nejaká úzka brána, cez ktorú sa predsa len tej ťave nejak za nejakých podmienok podarilo prejsť. Problém v tomto vysvetlení je v tom, že taká brána za doby Ježiša neexistovala a teda tým ľuďom by to nič nehovorilo, keby to aj Ježiš povedal. Toto vysvetlenie vzniklo až v neskorších dobách. Takže ako teda správne pochopiť tento text? Keďže chceme pochopiť, musíme sa pozrieť zase to, o čom nám hovorí text predtým, o čom nám hovorí text za tým. Keby sme brali len tento text samotný, hovorí o tom, že bohatí sa ťažko dostanú do nebeského kráľovstva, dokonca ešte ťažšie, ako keď tá ťava prejde cez ucho ihly. Znamená tento text, že bohatí nemôžu byť spasení? Alebo minulý týždeň, ak ste počúvali kázeň, tam sme hovorili o tom, že Izák bol taký bohatý, že v dnešnej dobe by bol multimiliardár alebo neviem, koľko miliard by mal. A teraz si predstavte, Izák nebude spasený za to, že toto Pán Boh povedal? Alebo čo Abraham, čo Job? A tak ideme teda študovať, ideme sa pozrieť na ten kontext. A najprv sa pozrieme na ten bezprostredný kontext, čo bolo pred týmto textom. A poprosím Romana, aby nám prečítal Lukáš 18:30.
A opýtalo sa ho, ktoré si knieža a rieklo, dobrý učiteľu, čo mám činiť, aby som dedične obdržal večný život? A Ježiš mu odpovedal, čo ma nazývaš dobrým? Nikto nie je dobrý, iba jeden Boh. A prikázania vieš, necudzoložíš, nezabiješ, neukradneš, nevydáš falošného svedectva, cti svojho otca i svoju mať. A on povedal, to všetko som zachoval od svojej mladosti. A keď to počul Ježiš, povedal mu, ešte ti jedno chýba, predaj všetko, čo máš a rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi a pod a nasleduj ma. Ale on počujúc to veľmi sa zarmútil, lebo bol veľmi bohatý. A keď ho videl Ježiš, že sa veľmi zarmútil, povedal, ako ťažko vojdu do kráľovstva Božieho tí, ktorí majú majetky. Lebo ľahšie je veľblúdovi prejsť cez ihelnú dierku, ako bohatému vojsť do kráľovstva Božieho. Vtedy povedali tí, ktorí to počuli, a kto potom môže byť spasený? A on povedal, to, čo je nemožné u ľudí, je možné u Boha. A Peter povedal, hľa, my sme opustili všetko a išli sme za tebou. A on im povedal, amen vám hovorím, že nie je to nikoho, kto by opustil dom alebo rodičov, alebo bratov, alebo manželku, alebo deti pre kráľovstvo Božie, kto by už v tomto čase nedostal mnohonásobne viac a v budúcom veku večného života.
Ďakujem za prečítanie. Takže Roman nám prečítal text, ktorý je okolo tohoto textu, ktorý rozberáme. Čo sme zistili, čo sa nachádza pred tou ťavou, ktorá má prejsť cez ucho ihly? Aký príbeh je tam? Bohatý mládenec. A Keby sme si tak rozobrali, aká otázka sa tam rieši? Na akú otázku Pán Ježiš odpovedá? Aby som bol spasený. Teda mohli by sme povedať, že sa tu rieši otázka spasenia. Kto môže byť spasený? Aké sú podmienky toho, aby som mohol byť spasený? A ten bohatý mládenec hovorí, toto robím. Ježiš mu povie, tak ešte toto ti chýba, aby si rozdal svoj majetok. A na to potom nasleduje tento text. Takže čo by sme mohli povedať? Je možné, aby sa bohatý dostal do neba? Čo mu Ježiš na to odpovedá? Že nie je možné bohatému sa dostať do neba, keby sme to tak zobrali. Lebo ani tá ťava cez to ucho ihly proste neprejde, hej, keď si zoberieme doslovne. Dobre, ale tento príbeh sa ešte viacej komplikuje, keď si pozrieme tie texty za, ktoré nám Roman čítal. A o čom tam čítal za tým, čo prebehol, aký rozhovor za tou ťavou? No, kto môže byť spasený? Znova tá otázka. A s kým sa rozpráva? S učeníkmi. A čo tam riešia učeníci? Čo by chceli oni? Ako to oni chápu? Čo tam Peter hovorí? Áno, oni hovoria, my sme všetko opustili. Takže my sme chudobní, takže my sme v podstate, my môžeme byť spasení, je to v pohode, áno, súhlasíme s tým, čo Ježiš hovorí, je to dobré. Myslíte si, že je to naozaj tak? Ako jednoduché chápanie, keby sme sa na to takto pozreli, tak by to vyzeralo. Bohatí nemôžu vojsť do nebeského kráľstva, chudobní môžu vojsť. Nezdá sa nám to celkom tak, lebo ľudia sú rôzni a stále to nezdá sa nám to, že by sme to mohli takto uzavrieť. A preto si pozrime ešte širší kontext. Dôležité je ešte pozrieť, čo bolo ešte pred tým a čo bolo ešte za tým. Takže sa pozrime najprv na to, čo bolo pred tým, než sa bohatý mládenec rozprával s Pánom Ježišom. A poprosím Maťa, aby prečítal Lukáš 18, 15 až 17.
Prinášali k nemu aj nemluvňatá, aby sa ich dotýkal. Keď to videli učeníci, dohovárali im. Ale Ježiš zavolal si ich a povedal, dovolte dietkám prichádzať ku mne a nebráňte im, lebo takýchto je kráľovstvo Bože. Veru hovorím vám, kto by neprijal kráľovstvo Božie ako dieťa, nikdy nevojde do neho.
Ďakujem. Takže aká otázka sa tu rieši? Kto bude spasený? Znova sa k tomu dostávame. Ako keby zase tie verše hovorili presne na tú istú tému. Takže kto bude spasený podľa tohto textu, čo sme zistili? Čiže kto bude ako dieťa? Dieťa je bohaté alebo je chudobné?
V tomto texte sa už vlastne nerieši bohatstvo, ale vzťah s
kým. Deti nemajú nič. Keď si zoberiete, žiadne dieťa, keď mu rodič nedá, tak to dieťa nemá nič. Hej. Tam on... dedičia, áno, sú to dedičia, ale sami pokiaľ niečo nedostanú, pokiaľ niečo im nikto nedá ako dar, to dieťa nemá nič. Hej. Takže tam sa nedá o tom hovoriť, hej, že by sme mohli hovoriť, že si môže niečo zaslúžiť alebo tak. A teraz poprosím Moniku, aby zase prečítala nasledujúce texty. Lukáš 18, 31 až 43.
A pojmúci 12 povedal im, hľa, ideme hore do Jeruzalema a naplní sa synovi človeka všetko, čo je napísané skrze prorokov. Lebo ho vydajú pohanom, naposmievajú sa mu, zhanobia, oplujú a zbičujúc zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych. Ale oni neporozumeli ničomu z toho a bolo skryté pred nimi to slovo, ani nevedeli, čo sa to hovorí.
A stalo sa, keď sa blížil k Jerichu, že nejaký slepý sedel vedľa cesty a žobral. A keď počul zástup, idúc pomimo, vypytoval sa, čo je to? A oznámili mu, že Ježiš Nazarecký ide tade. Vtedy skríkol a povedal, Ježišu, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. A tí, ktorí išli popredku, dohovárali mu, aby mlčal, ale on tým väčšmi kričal, synu Dávidov, zmiluj sa nado mnou. Vtedy postál Ježiš a rozkázal, aby ho priviedli k nemu. A keď sa priblížil, opýtal sa ho, čo chceš, aby som ti učinil? A on povedal, Pane, aby som videl. A Ježiš mu povedal, víc, tvoja viera ťa uzdravila. A na skutku prezrel a išiel za ním oslavujúc Boha. A všetok ľud, vidiac to, vzdal chválu Bohu.
Takže vidíme, je tam ďalší príbeh. A hlavnou postavou tohto príbehu okrem pána Ježiša bol kto? Ako je to tam napísané? Kto to bol? Sedel tam kto?
Nevidiaci.
Bol to človek, ktorý bol chorý a ktorý žobral, prosil o nejakú almužnu, lebo nemal z čoho žiť. A pán Ježiš práve tomuto človeku pomohol. V gréčtine, keďže my túto gréčtinu nepoznáme, tak to nevieme posúdiť, ale brat Oldřich Svoboda tu píše, že v gréčtine slovo uzdraviť znamená aj spasiť, zachrániť. Takže môžeme povedať, že aj tento príbeh sa znova dotýka spasenia alebo tej záchrany, ktorú pán Ježiš ponúka. Takže myslíme si, že bol tento žobrák bohatý alebo chudobný? Bol chudobný. Takže znova sa dostávame do tej oblasti chudobných ľudí a obidva príbehy, ktoré rámujú ten náš text, ktorý chceme študovať, hovoria o tom, že spasení ľudia môžu byť buď keď je niekto ako dieťa, alebo keď je žobrák. A to ako keby znamenalo, že oni nič nedokážu, len musia čakať na to, či im niekto niečo dá. Vedia, že nič nemajú a len to, čo im niekto dá, a teda musia čakať, kým sa niekto nad nimi zmiluje. Tak ako keby nám tento kontext, čo sme čítali, hovoril o tom, že dôležitou podmienkou spasenia je tá pokora alebo to, že nič nemáme. Nemáme žiadne zásluhy. Ale zaujímavé je, že nemusíme skončiť len pri tomto kontexte, ale môžeme pozrieť ešte ďalší kontext, čo nám hovorí. Takže skúsme to ešte rozšíriť. Na začiatku predtým sme hovorili o mládencovi, o deťoch a teraz sa pozrieme ešte dopredu, čo je pred tými deťmi, aký príbeh. A ja poprosím Braňa, aby nám prečítal Lukáš 18, 9 až 14.
Farizeus a publikán a povedal i proti niektorým, ktorí dúfali v sebe, že sú spravodliví a ostatných nemali za nič toto podobenstvo. Dvaja muži išli hore do chrámu sa pomodliť. Jeden bol farizej a druhý publikán. Farizej si zastal a takto sa modlil. Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia dráči, nespravodliví cudzoložníci alebo ako tento publikán. Postím sa dvakrát do týždňa a dávam desiatky zo všetkých príjmov. A publikán stojac zďaleka nechcel ani len pozdvihnúť oči k nebu, ale sa bil do prs a hovoril, o Bože, buď milostivý mne hriešnemu. Hovorím vám, že tento odišiel ospravedlený dolu do svojho domu a nie tamten, lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený.
Ďakujem. Takže sú to dvaja muži. A znova sa dostávame k tej téme. Jeden bol ospravedlnený a druhý nebol ospravedlnený. Ktorý muž bol ospravedlnený? Publikán. V niektorých prekladoch je, že colník. A farizeus nebol ospravedlnený. Prečo bol ten colník ospravedlnený? Nemal žiadne zásluhy. On nehovoril o žiadnych zásluhách, že toto som urobil, toto som urobil. Farizeus naopak veril tomu, že to som urobil, toto, toto, toto mám. Ako keby sme sa dostávali do chudoby a bohatstva, nie majetku, ale tých zásluh. Sú ľudia, ktorí si povedia, ja som chudobný na zásluhy, nemám žiadnu zásluhu. A sú ľudia, ktorí si povedia, ja mám toľko zásluh, ja môžem všetko. Ja som dobrý. Ktorý z nich si myslíte, že mal väčší majetok? Colník alebo ten farizeus? Ak vy určite poznáte troška o colníkoch, že ako to tam vyzeralo v tej dobe, že to neboli veľmi chudobní ľudia, aj? Že môžeme povedať, že colníci sa v tej dobe mali veľmi dobre a boli to bohatí ľudia. Napriek tomu ho Pán Boh ospravedlnil. Nebol tam problém toho majetku, ale bol tam problém toho, čo si on o sebe myslel. Dobre, a teraz mohli by sme povedať, že colník bol bohatý a spasený. No a teraz sa pozrime zase, čo bolo za týmto textom. A ja poprosím Moniku, aby nám ešte prečítala Lukáš 19, 1 až 10.
A vojdúc išiel cez Jericho. A hľa, bol tam nejaký muž menom Zacheus, a to bol nadcolný a bol bohatý. A žiadal si vidieť Ježiša, kto je, ale nemohol ho vidieť pre zástup, pretože bol malej postavy. A predbehol napred a vyšiel na planý fík, aby ho videl, lebo tade mal ísť. A ako prišiel Ježiš na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zaché, zídi rýchle dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. A zišiel rýchlo a prijal ho radujúce. A vidiac to, všetci reptali a hovorili: K hriešnemu človeku vošiel nocovať. A Zacheus si stal a povedal Pánovi: Hľa, polovicu svojho majetku, Pane, dávam chudobným, a jestli som niekoho v niečom oklamal, vraciam štvornásobne. A Ježiš mu povedal: Dnes sa dostalo spasenie tomuto domu, pretože je aj on synom Abrahámovým. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo bolo zahynulo.
Ďakujem. Takže ďalší text, ktorého témou je spasenie. Kto je tam hlavnou postavou v tomto texte? Zacheus. A aký to bol človek? Aká je tam charakteristika o ňom napísaná? Bol veľmi bohatý. A malej postavy, áno. Zaujímavé, že keď pozeráme, že tie deti a toho žobráka nám zase rámujú dva príbehy, ktoré hovoria o bohatých colníkoch. Zacheus bol veľmi bohatý a napriek tomu sa mu dostalo spasenia. Takže skúste teraz mi povedať, keď v tomto kontexte vidíte ten text, že ľahšie prejde ťava uchom ihly ako bohatý do nebeského kráľovstva. Ako by sme to mohli vysvetliť? Čo tým Pán Ježiš chcel povedať? Môžete, no. Áno. A ešte niečo vás napadlo? Že je to zázrak, áno. Tam tie verše, keď sme čítali, tak je tam naozaj na záver napísané: U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné. A keď sme tak hovorili o tom vzťahu k majetku, k Pánu Bohu, tak sme vlastne z tých veršov pochopili, ako keby ten, kto je bohatý v tom zmysle, že si o sebe myslí, že má toho veľa, že má veľa zásluh, tak ten ťažko vôjde do nebeského kráľovstva. Ten, kto je chudobný, ako to dieťa, ktoré určite si nemyslí, alebo ako ten žobrák, ktorý je tak oveľa ľahšie prijíma ten dar toho Božieho spasenia. Takže to by mohlo byť aj pre nás takým poučením, že či sme bohatí, či sme chudobní, nie sme v akomkoľvek postavení, vždy je dôležité to, čo si o sebe myslíme a aký postoj máme pred Pánom Bohom. Či sa cítime veľký, bohatý, alebo sa cítime naozaj chudobný a potrebujeme jeho milosť. Áno, Darinka, nech sa páči.
Boh sa pyšný pro tebe a pokorný dá milosť.
Áno, ďakujem, to je veľmi pekný verš k tejto téme. Presne. Dobre, takže to bol taký príklad toho, že keď si pozrieme kontext, tak zistíme mnohé myšlienky, ktoré by sme z jednotlivého verša, z jednotlivej časti malej nezistili. Tak ja vám prajem teraz do ďalšieho obdobia, aby ste to skúsili. Keďže tu dneska nie je veľa ľudí, ktorí boli minulé, tak som ani nevyzývala, ale ja som dala tú možnosť, že ak niekto bude študovať, takýmto spôsobom bude si tie otázky klásť alebo bude porovnávať kontext a príde na nejaké pekné myšlienky, tak môže nám tu tie myšlienky potom predniesť, bola by som veľmi rada. Ja som práve, čo sa týka tých otázok minule, čo sme hovorili, študovala jeden text a keď som si kladla tie otázky, že kto je to, čo je to, prečo a tak, tak som prišla na zaujímavé veci a o tom by som vlastne chcela hovoriť v kázaní na budúci týždeň, takže vás pozývam na to. Ale budem rada, keď si to aj vyskúsite a naozaj, keď sa aj podelíte s inými ľuďmi, lebo je to veľká radosť a veľké potešenie, keď môžete takto a keď sami na niečo prídete, nielen prijímate od iných, ale sami prídete na nejaký text, tak to je veľká radosť. Takže vám prajem veľa Božieho požehnania do ďalšieho štúdia Biblie.